Markus 8, 31-38. Markus 8, 31. Og han, det vil si Jesus, begynte å lære dem at menneskesønnen skulle lide mye og bli forkastet av de eldste, øverste prestene og de skriftlærde, og bli drept og stå opp igjen etter 3 dager. Dette talte han fritt ut. Da tok Peter ham til side og begynte å irettesette ham. Men da snudde han seg, så på disiplene sine og irettesatte Peter og sa, «Vik bak meg, Satan, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Da han hadde kalt til seg folket sammen med disiplene sine, sa han til dem, «Den som vil komme etter meg, må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som søker å berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. For hva gagn er det for et menneske om han vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi i bytte for sin sjel? For den som skammer seg over meg og mine ord i denne troløse og syndige slekt, ham skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin fars herlighet med de hellige englene. Kjære himmelske far, takk at vi kan bøye oss for ditt hellige ord i dag. Jesus, dette var ord du talte for snart 2000 år siden, men som ikke bare var til den folkemengden som hørte på deg der og da, Herre, men som er noe du sier til alle mennesker i hele verden. Alle som vurderer om de vil følge deg, Herre Jesus, får høre disse ordene fra din munn. Og Herre, jeg ber om at disse ordene i dag skal få runge, Herre, i våre hjerter og i våre liv. At de skal vekke oss, og at de også skal skape den glede og den velsignelse som de er ment å skulle skape i livene våre. Herre, hjelp meg å formidle dette nå, Gud. Herre, du ser at jeg trenger deg på en spesiell måte nå, Gud, og du ser at vi alle sammen trenger deg, Herre, for at disse ordene, Herre Jesus, skal få grobunn i hjertet vårt, Jesus, og gjøre det du sendte dem til, Herre. Og Helligånd, kom med liv, kom med kraft, kom med ditt hellige nærvær, og stadfest ditt ord i dag, Herre, med tegn under og mirakler i Jesu navn. Amen. Titlen i dag, siste gang så var det tid for å kjempe. Titlen i dag er tid for å miste sitt liv. Halleluja. Jeg skal begynne med å lese en kronikk, eller en, ikke en kronikk, men det var et utdrag av en kronikk som sto i Dagen for ikke så lenge siden, på nettsiden der, som var en slags illustrasjon på hva det koster for noen mennesker å velge å følge Jesus. Og der sto det i begynnelsen av den kronikken. Et sted i Midtøsten sitter Muaid på 21 og grubler over meningen med livet. Han er skuffet over menneskene rundt ham som ikke lever etter de reglene som gjelder i hans religion. I det siste har han sett litt på en kristen TV-kanal som han har fattet interesse for. Et av programmene fortalte om en type relasjon som man kan ha til Gud, en relasjon som er bygd på kjærlighet. De fortalte om Jesus, som ga livet sitt for at vi kan få tilgivelse for synden og fred med Gud. Nå var Muaid i tvil om sin egen religion, som ikke kunne gi en noe løfte om fred med Gud. Muaid hadde en venn som kalte seg tilhenger av Jesus. Han visste at dersom han ville gå inn på den samme veien, ville det koste ham dyrt. Kanskje ville han aldri få seg noen utdannelse og jobb, og kanskje ville til og med familien hans støte ham ut. Han trengte mer tid. Vennen hadde allerede blitt truet av sin eldre bror og mistet deltidsjobben han hadde hatt på tehuset i byen. Allikevel sto han fast på sin overbevisning, fordi han hadde lagt det gamle livet bak seg. For over 200 millioner kristne i verden i dag, så er Jesu ord om å miste sitt liv, det er mye mer enn teori. Det er en smertefull virkelighet. De kjenner det på kroppen. Heldigvis så slipper vi billig unna. Eller? Jeg ble nettopp oppmerksom på en mann i den anglikanske kirke som heter Sam Albury. Han er prest i den anglikanske kirke i England, og har fra han var liten av opplevd homofile følelser. Da sier jeg det har vært siden jeg var liten. Han har alltid opplevd det. Men fordi han ville følge Jesus og lyde han, så han valgt å ikke leve ut disse følelsene, og han har valgt å leve enslig, og han har valgt å leve i celibat resten av livet sitt. Og i en bok som han skriver nettopp om dette her med kristen tro og homoseksualitet, så skriver han noen veldig tankevekkende ord. Hør på dette her. Helt siden jeg begynte å være åpen om mine egne erfaringer med homoseksualitet, har mange kristne sagt noe sånt som «Evangeliet må være vanskeligere for deg enn for meg», som om jeg hadde mer å gi opp enn dem. Men faktum er at evangeliet krever alt av oss alle. Hvis noen synes evangeliet liksom har passet nok så enkelt inn i livet deres, uten å forsake noen store endringer i livsstil eller lengsler, er det sannsynlig at de egentlig ikke har begynt å følge Jesus i det hele tatt. Evangeliet, det som er vårt budskap, det som vi elsker, handler om død. Det handler om Jesu død for våre synder. Det er vi enige om, er vi ikke det? Men når Peter hørte Jesus si dette første gangen, så var det utenkelig for han. Det var skandaløst. Jesus, det der må aldri skje med deg, sier han. Men så forteller Jesus at han er på ville veier. At det som han sier kommer rett fra Satan selv. Men evangeliet, sier Jesus, handler ikke bare om hans død, men det handler også om en annen død. Som er like utenkelig og like skandaløs, nemlig min død. Vår død, vi også må dø. Eller som Jesus sier her, fornekte seg selv, sier han, eller ta opp sitt kors, eller miste sitt liv. Jesus sier at det er en nødvendighet for å kunne følge han. Ja, det er til og med en nødvendighet for å kunne bli frelst, sier Jesus, og kunne berge sitt liv. Hva vil jeg si? Vel, det høres jo ikke så fryktelig innbydende ut, gjør det det? Det er mange som sitter der og tenker, yes, dette var jo veldig oppmuntrende det Magnus kom med i dag. Du kan tenke deg, hvor mange mennesker som hadde kommet inn på Betel hvis det sto her på en stor lapp, liksom. Kom hit og mist livet. Det hadde vært mye mer populært i nabokirken, hvor det står, kom hit og bli velsignet. Tenk på det her. En gang i evangeliene, sier Jesus, kom til meg. I alle evangeliene sier han en gang, kom til meg med deres byrder, og så skal jeg gi dere hvile. Han sier det en gang. Og det verset, det har vi gjort sitert mange ganger, har vi ikke det? Og det er bra, det skal vi sitere. Men minst 7 ganger i evangeliene, etter hva jeg har klart å finne, så står det at vi skal ta opp et kors, at vi skal fornekte oss selv, at vi skal miste livet og følge han. Men det siterer vi ikke like ofte. Av en eller annen merkelig grunn. Er problemet at vi ikke skjønner helt hva Jesus mener, eller kan problemet være at vi er litt redd for at det betyr noe vi ikke vil det skal bety? At vi må gi opp noe som vi helst ikke vil gi opp. Når Jesus snakker om det der å miste livet sitt og ta opp sitt kors og fornekte seg selv, så gir han andre steder i evangeliene ganske konkrete eksempler. Han sier at vi må sette han høyere enn familien. Han sier at vi må oppgi alt vi eier for å kunne følge han. Det er liksom ting som er veldig viktige for oss, sant? Det du eier er viktig for deg. Familien din er viktig for deg. Men Jesus sier at han er viktigere. Og det er noe i det, tror jeg, uttrykket som han bruker om å ta opp sitt kors, som forteller oss hva dette egentlig koker ned til, hva dette egentlig handler om. For det å ta opp sitt kors, det handler om noe mye mer enn å bare ta opp et objekt av tre som er tungt å dra på. Det handler om å være dødsdømt. Den som hadde tatt opp sitt kors på Jesu tid, det var en som var på vei fra domstolen til henrettelsestedet sitt. Dere husker historien om Jesus? Han måtte bære korset sitt selv. Det var vanlig praksis. Så en som bar sitt kors, det var en som var på vei til å dø. Så hvis du og jeg har tatt opp korset, hva er det vi mister da? Hva er det vi gir opp da? Jeg har 4 ting jeg tror at det innebærer. For det første, så gir vi opp retten på komfort. Korset är inte polstra. Det är ett stycke tung, uhövla trä, fält att bära på. Jag vet inte om du har lagt märke till det, det är ofta sådana människor som går runt i världen och bär på ett kors som de brukar som en sån evangeliseringsredskap. Hvis du går disse korsene nærmere til sømmene, så er det veldig ofte at de har en del hjelpemidler for at de skal kunne bære på disse korsene. De har lite hjul på, de har liksom polstring på, de er laget i lett vekt, så at disse personene ikke skal liksom slite seg helt ut av å gå og bære på disse korsene. Men det virkelige korset var ikke sånn. Det var tungt. Det var strevsomt. Det var hardt å bære på. Men det aller verste, det som gjør at komforten var fryktelig liten når du gikk derfra til korsstedet, var at du visste hva som kom. Du kjente at du var på vei til smerte og død. Det var ubehagelig både på utsiden og på innsiden. Så å følge Jesus, det vil for det første si å gi opp retten til komfort og et behagelig liv. Kan jeg få et amen på det? Det var et litt svagt amen, men det er greit, jeg skjønner det. Jeg skjønner det. Kontroll nummer to. Det er ikke sånn, eller når du går, når du var dødsdømt og skulle til henrettelsestedet ditt, så hadde du null kontroll over ditt eget liv. Det var ikke sånn du kunne si sånn halvveis, nei, forresten, jeg har egentlig ikke lyst til dette her. Dessuten så ble jeg invitert i bursdag i dag, så beklager, jeg må gå. Du hadde ikke mulighet. Du var fullstendig fratatt all kontroll over ditt eget liv. Du var på vei til det rette stedet. Du kunne ikke engang velge hvilken vei du ville gå dit. Du skulle dit, og andre bestemte seg over deg. Å følge Jesus vil si å gi opp retten på kontroll over sitt eget liv. Det neste er anerkjennelse. På veien til korset så sto ikke de fleste og heia på deg. Det kan vi kanskje forestille oss. Det liksom ikke fått veldig mange som sto der og kom igjen, du en god, kom igjen, liksom sånn som vi gjør på idrettsarrangementer. Og det var ikke sånn. Det var mobben som sto der. Som spytta på deg, som lo av deg, som latterliggjorde deg, som på alle mulige måter fortalte deg hvor ille de syns du var. Det var en walk of shame. Skammens marsj. Det var for å bare knuse deg fullstendig. Det fantes ingen som stod der og syntes du var et fantastisk menneske. Og hvis de gjorde det, så holdt de det for seg selv. For det kunne ingen andre vite. Å følge Jesus vil si opp, gi opp retten til andre menneskers anerkjennelse. Og det siste er at man gir opp retten til makt. Du var fullstendig maktesløs, liten og svak. Du ga opp retten til makt og innflytelse da du gikk der til det korset. Dette er det Jesus forteller oss 7 ganger i det Nye Testamentet. Og dette her er hva det vil si å fornekte seg selv. Altså, Jesus sier at det å gi opp komfort, det å gi opp kontroll over livet sitt og så videre, handler ikke bare om å gi opp noen ting i livene våre som vi føler vi trenger, men det handler om å gi opp oss selv og fornekte seg selv. Hvorfor er det sånn? Jo, fordi at jeg tror du nesten kan koke det ned til det at komfort, kontroll, anerkjennelse og makt er 4 sånne grunnleggende ting som vi må ha. Ikke alle sammen, men i hvert fall noen av de må vi ha. For at vi skal tenke at vi er noe, og at livet vårt er noe. Det er ting som vi tror at vi ikke kan leve uten. Er dere med? For eksempel, hvis anerkjennelse er veldig, veldig viktig for meg, så vil det aller verste som kunne skje med meg være at jeg mister menneskers kjærlighet og respekt. Hvordan ville du følt det hvis anerkjennelse er utrolig viktig for deg? Hvordan ville du følt det hvis alle i hele verden hatet deg? Prøv å forestille deg, prøv å sette deg inn i den situasjonen. Du kunne ikke gå ut av huset ditt en gang uten at folk ga uttrykk for sitt hat, for hvordan de hadde null respekt for deg, hvordan de så ned på deg, og så videre, og så videre. Hvilket livet ditt føltes fryktelig tungt, fryktelig meningsløst ut av. Derfor er det veldig viktig for oss, mange av oss, hvertfall for meg, at andre mennesker taler vel om meg, og jeg jobber for det. Ikke sant? Jeg gjør en innsats for at folk skal like meg. Å gi det opp vil være å gi opp en del av meg selv. Men nettopp det er det Jesus ber oss om å gjøre. Han ber oss om å gi opp disse tingene, og gi opp dette behovet for å være noe, og for at livet mitt skal være viktig for meg. Hvorfor det her så viktig? Hvorfor sier Jesus det? Hvorfor Jesus så hard? For Jesus, dette ganske hardt, det ikke det? Jeg ser ikke så mange som sitter og smiler i salen her. Jeg tenker, å Magnus, hva har du gjort nå? For jeg trenger anerkjennelse. Hvorfor Jesus så hard? Hvorfor går Jesus så rett på sak? Jesus forklarer oss at dette av høyeste viktighet. Dette viktig. Hvorfor det? Jo, ganske enkelt. Fordi enten så fornekter du deg selv, eller så ender du opp på et eller annet tidspunkt med å fornekte Jesus. Enten fornekter du deg selv, eller så kommer du på et eller annet tidspunkt til å ende opp med å fornekte Jesus. Sånn livet som en kristen. Det hele tiden min vilje og hans vilje. Det hele tiden Jesus og jeg. Og noen ganger så kommer det til å komme en konflikt mellom det han vil og det jeg vil. Og hvem det jeg fornekter da? Meg selv eller Jesus? Skjønner dere? Det kan være noe så enkelt som fristelse. Fristelse, det noe som jeg gjerne vil ha. Noe jeg føler jeg har behov for. Rett på noe som jeg trenger. Men som Jesus sier nei til. Da kan du se omtrent tre forskjellige ting. Det første når jeg fristet, så fornekter jeg meg selv, og så gir Jesus rett, og lyder han, og står imot fristelsen. Da alt bra. Eller nummer to, jeg gir etter for fristelsen, men etterpå så angrer jeg, skjønner at jeg har vært ulydig mot Jesus. Da fornekter jeg meg selv. Så Jesus, jeg gjorde feil, jeg vender om, og heldigvis så kan vi gjøre det, og da finnes det tilgivelse, ikke sant? Eller så det tredje alternativet. Når vi har gjort noe Jesus sier vi ikke skal gjøre, vi har gitt etter for fristelsen, så forsvarer vi det i stedet for. Og sier, ja, men det var ikke så farlig. Hva gjør du da? Ja, da fornekter du ikke deg selv, men da fornekter du din Herre Jesus. Ser du det? Eller, som mange mennesker rundt om i verden opplever, det skjer i forfølgelse og prøvelser. Mennesker rundt om i verden kommer hver eneste dag til et punkt hvor det å følge Jesus vil bety at de mister kanskje jobb, at de mister venner, at de mister familie, at de mister komfort, at de mister noe som helst økonomisk trygghet for framtiden sin, at de mister et liv hvor de kan ha det enkelt, og noen ganger til og med miste livet. Eller så må de fornekte Jesus. Jeg har en bok hjemme som heter Hold fast. Som hvis du ikke har den, så les den. Det en bok skrevet av Åpne dører. En bok som handler om det forfulgte kirke. Meget bra, meget balansert. Og gir et skikkelig bra innblikk i hva det vil si å være en forfulgt kristen. Og i den boka så fant jeg følgende historie, eller følgende paragrafer, som illustrerer dette her litt. For hva slags ting som skjer med mennesker der ute, hvor de må enten velge å fornekte seg selv, eller fornekte Jesus. Dette her om en kinesisk kristen som heter Li. Det ikke hans ekte navn, så står det. Li ble kristen i 1993. Selv om han tok eksamen ved et av Kinas beste universiteter, endte han opp med en dårlig betalt jobb. Universitetets rektor hadde nemlig funnet ut at Li var blitt kristen, og foreldrene til Li ble rasende på sønnen. Nå har vi offret alt for å gi deg en utdannelse, sa de. Du den eneste vi har, og så vanærer du oss på den måten. Du kunne da i det minste ha holdt troen din hemmelig. Foreldrene var så sinte at de satte saken på spissen. Hvis ikke du vender troen ryggen, er du ikke lenger sønnen vår, slo de fast. Du kan ikke bare holde fram med å vanære familien din. Dette en ganske vanlig reaksjon. Vi hører om kinesiske pastorer som fengsles for sin tro, og det ille nok, men vi hører ikke om de titusenvis av foreldre som sier til sine kristne barn, du ikke lenger en del av familien vår. Ikke en del av familien. Det noe av det verste som kan sies til en kineser. I Kina familiens ære gjerne viktigere enn enkeltmenneskers liv. Li ga dessverre etter for presset. Nå tjener han gode penger i en bank. Foreldrene glade, og familiens ære gjenopprettet. Men Lis sjel knust. Hvis du ikke fornekter deg selv, så ender du opp med å fornekte Jesus. Li, han kunne ikke leve uten familiens anerkjennelse. Derfor måtte han velge å leve uten Jesus. Forløpig så vi ikke der i Norge. Men la oss tenke grundig gjennom det. Hvis det å lyde Jesus vil koste meg mitt gode navn og rykte, jeg villig til å fornekte meg selv da? Eller kommer jeg til å fornekte Jesus? Husk på hvordan Jesus endte det vi leste i dag. I kapittel 8, vers 38, så står det: «For den som skammer seg over meg og mine ord i denne troløse og syndige slekt, ham skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin fars herlighet med de hellige englene.» Se hva som står her. Ikke bare skamme seg over meg, men meg og mine ord. Hva forteller det oss? Jo, det forteller oss at vi kan holde fast på et glansbild av Jesus og si «Nei, jeg tror på Jesus. Jeg vil ikke fornekte Jesus.» Men så i praksis fornekter vi det Jesus har sagt. Det skjer med veldig mange mennesker. I dag, jo da, jeg en kristen, men jeg tar ikke alt det han sier på alvor, for det passer ikke i den tiden vi lever. Men da har man fornektet den virkelige Jesus. Så poenget er det her. Gud har ingenting imot komfort. Det er ikke sånn at når du blir kristen, så må du bytte ut sofaen hjemme med trebenk og stresslesten med spikermatte, liksom. Det er ikke det som er poenget her. Det er ikke sånn at nå må alle sammen hjem og liksom bare skifte ut hele møblemanget i huset og begynne å øse opp vann fra brønnen for at det skal være liksom null komfort i livene våre. Nei, det er ingenting galt med komfort. Men hvis ikke du kan leve uten komfort, så kan du heller ikke følge Jesus. For på et eller annet tidspunkt så må du gi den opp for å følge han. Er dere med på hva jeg sier? Det samme gjelder kontroll. Det er ingenting galt med å ha kontroll over livet sitt. Det er helt greit å ha kalender og planlegg og alt det der. Kjempebra. Gjør det. Men hvis ikke du kan leve uten kontroll, så kan du heller ikke følge Jesus. For på et eller annet tidspunkt så må du gi den opp. Det samme gjelder anerkjennelse, det samme gjelder makt. Det er ikke galt å ha makt, det er ikke galt å bli anerkjent og at andre tenker godt om det er helt greit. Men hvis ikke du kan leve uten, så kan du ikke følge Jesus, for på et eller annet tidspunkt så må du gi den opp. Og derfor så er Jesus så klar så mange steder i Bibelen, på at du må regne ut prisen før du følger han. Jesus er ikke sånn, ja, kom, bli med, ja, det går bra, det er ikke noe farlig, tenk å tenke sånn igjen, bare bli en kristen, halleluja, det blir så fint så. Her Jesus sier, vil du bli en kristen? Veldig bra, tenk over hva du gjør, så kan du komme. Jesus vil at alle skal bli med, men han vil ikke at folk skal bli med og dette underveis, for de ikke visste hva det gikk til. Det er ikke et spørsmål om det å følge Jesus kommer til å koste. Det vil koste noe. Så da er det store spørsmålet, ja, hvordan i all verden da kan jeg miste mitt liv? Hvordan kan jeg ta opp mitt kors? Hvordan kan jeg fornekte meg selv? Og vi kan liksom tenke at ja, det er jo kjempelett, det er jo bare å bestemme seg det. Kom igjen. Nå må du bare ta et valg. Nå må du bestemme deg at nå skal ikke du leve for komfort. Nå skal ikke du leve for anerkjennelse. Nå skal ikke du leve for makt. Nå skal ikke du leve for kontroll. Bare bestem deg for å slutte. Det funker skikkelig dårlig, kan jeg si deg. Jeg har sett det alt for mange ganger. Mennesker som gjennom ambisjon ville vise at de var ekte radikale kristne. Jeg skal vise det. Vi skal være en annen type kristne. Vi skal få det til. Nå skal dere få se. Og så holder det en liten stund, og så dukker Magnus opp igjen i livet, eller hvem det skulle være. En sjøl dukker opp igjen. Fordi at det er noe på innsiden som ikke er dødt. Jeg leste nettopp, og det var litt trist og litt overraskende å lese, en artikkel på internett av en tidligere evangelist i en stor kristen menighet. Han hadde en webside som heter Radical for Jesus. Han reiste rundt og forkynte evangeliet, så tegn og under og mirakler. I dag så er han ikke lenger en kristen. Og så skriver han på bloggen sin: grunnen til at jeg gjorde det var anerkjennelse. Jeg ville få anerkjennelse fra andre. Jeg ville at andre skulle se på meg og si, han der, han er bra. Han er verdt noe. Han er god. For han holder på sånn som det der. Det var det han levde for. Ser du at i dypet av han, så var det noe som ikke var dødt. Det var seg selv. Det var han selv det handlet om. Og det endte det opp til slutt med at han også forlot Jesus. Det å fornekte seg selv er like umulig som å få korsfeste seg selv. Vet du om du har prøvd å forestille deg om du skulle korsfeste deg selv? Du kommer deg opp på korset på en eller annen måte. Ok, føttene, greit. ene hånda, bra. Men hvordan skal du få korsfestet den andre hånda? Det umulig å korsfeste seg selv. Det fysisk umulig å få det til. Og på samme måte så det umulig, rent menneskelig sett, for noe som helst menneske å fornekte seg selv. Vi klarer det ikke. Vi klarer ikke å undertrykke. Jeg popper opp. Jeg dukker opp igjen og igjen og igjen. Jeg kan ikke med mine ambisjoner eller min selvdisciplin eller uansett hva slags virkemiddel jeg bruker, klare å dø på innsiden. Jeg klarer ikke å gi slipp på det. Det finnes bare én kur. En kur for dette forvrengte hjertet som her inne, og det den eneste kuren for absolutt alle mennesker, og det evangeliet. Det evangeliet som setter oss fri. Og jeg har lyst til å lese fra Matteus 13, vers 44-46. Slå det gjerne opp, for her tror jeg vi ser hvordan det mulig for et menneske å fornekte seg selv, miste sitt liv, gi opp alt. Matteus 13, 44-46. Himlenes rike også likt en skatt som var gjemt i en åker, og som en mann fant og siden gjemte. Og i glede over den går han bort, selger alt han har, og kjøper åkeren. Himmelens rike også lik en kjøpmann som søker etter vakre perler. Og da han hadde funnet en meget kostbar perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Dette her historien om to menn som med glede gir opp alt. Ser dere det? De gir opp absolutt alt de har jobbet for gjennom hele livet sitt. Gir de opp, betaler de vekk. Hvorfor det? Jo, fordi de har sett noe som var utrolig mye mer kostbart. Noe som var mer enn verdt å gi opp alt de eide. De fant en skatt som var så rik, som var så stor, som var så vakker, som var så utsøkt. At ingen pris var for høy. Hvordan kan du og jeg fra vårt hjerte gi opp denne lengselen etter å være noe og ha et meningsfylt liv gjennom komfort, gjennom kontroll, gjennom anerkjennelse og gjennom makt? Du og jeg trenger å se noe. Vi trenger å se noe som så mye mer verdifullt gjennom evangeliet. Vi trenger å se den skatten Jesus kom med da han kom til jorda for å gi sitt liv for oss. 2. Korinterbrev 4:6 sier: For Gud som bød lyset å skinne ut fra mørket, han har latt det skinne i våre hjerter for å la lyset fra kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt lyse fram. Når du ser Jesus, når du ser Jesus som døde for deg, som sto opp igjen for deg, så ser du i hans ansikt Guds herlighet. Da ser du Gud. Du ser noe som så mye bedre, så mye vakrere, så mye mer tilfredsstillende, så mye mer fullt av liv, så mye mer fullt av kraft, så mye mer fullt av alt som godt enn noen ting som finnes på denne jorda her. Vet dere hva? Gud, han ikke et middel til et mål. Vi kommer ikke til Gud for at han skal hjelpe meg og gjøre livet mitt litt mer komfortabelt. Vi kommer ikke til Gud for at han skal gi meg litt mer makt i livet mitt. Vi kommer ikke til Gud for at han skal hjelpe meg å bli mer anerkjent i livet mitt. Vi kommer ikke til Gud for at han skal gi oss mer kontroll. Men vi kommer til Gud for hans skyld. For han den han Og han alt ditt hjerte og mitt hjerte trenger. Når du ser evangeliet, når du ser Jesus henge der på korset, så ser du mange ting. Du ser din egen synd, men du ser Guds kjærlighet, og du ser at Gud gir seg selv til deg. Det det han gjør på korset. Han gir den beste skatt, den største verdi han noensinne kunne gitt deg. Kan vi da gi opp alt? Fornekte oss selv og følge han? Det da verdt det? Det da verdt det? Ja, visst det det. Vi mennesker tenker at for å leve så må vi holde fast på disse tingene. Skal det bli noe liv her, så må mennesker være glad i meg. Og skal det bli noe av livet mitt, så må jeg ha kontroll. Og skal det være en livet mitt være noe, så må jeg ha makt og innflytelse. Og så tenker vi bare, vi holder fast på de tingene, så blir det liv. Men blir det liv? Nei, det blir død. Denne verden her full av død. Fordi mennesker bare må ha noe. Jeg bare må ha det, jeg kan ikke slippe det. Og så gjør vi ondt mot hverandre. Men Jesus sier, den som mister sitt liv, han skal finne det. Når du og jeg gjør dette, da finner vi livet. Når vi gir opp alt, da går vi fra døden til livet. Så sann selvfornektelse i Bibelen, det som Jesus snakker om her også, det er ikke å si, ja, jeg trenger ingenting. Jeg er tøff, jeg er sterk, dette går bra. Byt ut noe sammen. Kom igjen, alt som kommer skal, kom igjen, jeg skal klare det. Jeg skal fornekte meg selv, bare se. Nei, sann selvfornektelse i Bibelen er å si, Jesus, du er nok for meg. Du er mer enn nok. Ok, jeg slipper det. For du er nok, Jesus. Jeg trenger ikke det, for du er nok, Jesus. Mens vi går gjennom livet vårt, og vi blir utfordret på ting og tang, så sier vi, Jesus, du er nok for meg. Og så kan vi slippe det ene og det andre. Og vet du hva som skjer da? Du går ikke å angre resten av livet ditt. Hvorfor ga jeg opp det? Hvorfor slapp jeg frem av den muligheten? Her du går rundt, og så er du glad, og så er du fornøyd, fordi du får lov til å følge Jesus. Jeg har ikke gjort så veldig, veldig mange offer i mitt liv, som er særlig å snakke om. Men jeg har gjort noen små her og der. Men vet du hva? Jeg ligger ikke og sover på natta og tenker, hvis jeg bare hadde hatt det, så hadde alt vært veldig bra nå. Sant? Kanskje jeg gjør det noen ganger, hvis jeg blir veldig, veldig kjødelig. Jeg husker faktisk, jeg kom hjem, så jeg hadde vært misjonær i Frankrike i mange år, og kom hjem, og alle de hadde gått på skolen min var ferdig utdannet og greier, og hadde liksom årslønn på godt over 500 000 og sånn. Så kom jeg hjem, uten utdannelse, ble tilbudt en 50% stilling, som det innebød 120 000 i året for meg og min familie, med kone og to barn. Da tenkte jeg litt, oi, har jeg tatt et dårlig valg nå? Da gikk jeg litt i kjøttet. Men alt jeg kunne gjøre da, det var å gå til Jesus. Nei, Jesus, jeg har fulgt deg, og det at jeg har deg, det er verdt alt. Om jeg må leve med 120 000 kroner resten av livet mitt, så er det greit, Jesus. Jeg vil følge deg. Jeg vil ikke fornekte deg. Fornekte Jesus, det handler ikke om at Jesus vil at vi skal bli zombier, liksom. Vi bare gir opp oss selv, vi bare sånn tomme skall som Jesus styrer rundt omkring på den verden her. Vi gjør vår mesters vilje. Det er litt sånn du kan tenke når du hører om selvfornektelse. Nei, vet du hva? Uten Jesus så er vi litt som zombier. Da er det krefter på innsiden av oss som vi ikke har styr over, ikke sant? Vi gjør det vi ikke vil, og det vi vil, det gjør vi ikke. Men når Jesus får komme inn, og vi får slippe alt dette, fordi Jesus er en så mye rikere skatt, da blir du fri på en helt annen måte. Da blir det nytt liv på innsiden. Det er det her som er evangeliet. Omvendelse. Vi vender oss bort fra noe og tro på evangeliet. Vi vender oss til noe som er så utrolig mye bedre. Vi kommer til korset, tar imot tilgivelse, og så går vi gjennom korset. Så synderen på innsiden får dø. Vi får tilgivelse, og så står vi opp igjen til et nytt liv. Jeg tror den tiden vi lever i nå er en tid for å kjempe, sånn som jeg sa sist søndag. Og da kommer vi til å komme til punkter hvor vi er nødt til å enten fornekte oss selv eller fornekte Jesus. Og da er det viktig at vi allerede har fornektet oss selv, fordi vi har sett en skatt som er så mye mer verdt. Og i Åpenbaringen 12, vers 11, skal jeg slutte med, så står det om noen som kom ut av den store trengselen, som var i himmelen, og de har seiret over ham, det var den onde, i kraft av lammets blod, i kraft av sitt vitnesbyrds ord. De stolte på Jesu kors, de bekjente Jesus som Herre, og står det, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Den tiden vi lever i nå er en tid for sann selvfornektelse. Ikke at vi går rundt i verden som sånne nedbrutte mennesker, som liksom bare holder fast. Liksom ikke må ikke prøve så godt vi kan, og ikke slippe denne troen vi har. Nei, vi mennesker som er mer enn noen gang må søke Jesus, så han blir stor for oss, så vi ikke kommer på tanken en gang om å bytte ut det vi har fått mot et eller annet som den verden her kan tilby oss og gi oss, og lokke oss med eller tru oss med. For han er verdt det. Og når vi ser han, da blir alt annet, eller blekner alt annet i forhold. Skal vi bøye våre hoder og søke Jesus litt da? Kjære Jesus, Herre, takk at du er god mot oss, og du sier at vi skal fornekte oss selv, ikke fordi du vil ødelegge oss, men fordi du vil redde oss. For du ser hvor dypt det stikker i våre liv, hvor dypt dette mørket og den ondskapen har fått grep om hjertene våre, Herre. Men takk at du kan sette oss fri. Takk at du kan la oss få se noe, Herre, som er så vakkert, som er så godt, som er så frigjørende, som er så fullt av liv, Herre. At mennesker som går gjennom et liv med forfølgelse og smerte og vanskeligheter, kommer fram for den evige troen og sier til deg, Jesus, det var mer enn verdt det, Herre. Det var mer enn verdt det. Ja, som Paulus sier, denne tids lidelser er for ingenting å regne, sammenlignet med den herlighet som en dag skal bli åpenbart på oss, Herre. Vi har smakt litt av den kommende verdens krefter nå, Herre, men det er ingenting sammenlignet med det vi skal få oppleve og erfare når vi ser deg ansikt til ansikt. Så Jesus, jeg ber om at du ved din hellige ånd nå skal åpenbare deg selv for oss. At du må bli stor her i dag. At du må stråle. At vi må se Guds herlighet i ditt ansikt, Jesus Kristus. Takk, Herre. Takk, Herre. Takk at du har vært så god mot oss, at du har gitt oss deg selv, Herre. At det ikke finnes noe bedre i hele universet, Herre. Og det har du gitt oss som en gave i kjærlighet og nåde, Herre. Amen. Skal vi ta og reise oss opp? Jeg har bare lyst til å gi en mulighet til forbønn. Sånn som vi gjør. Nå er det velkommen til å komme fram av forskjellige grunner. Hvis du vil gi livet ditt til Jesus, du har aldri gjort det før, og ønsker nå å gi alt til han, fordi du skjønner at han er mer enn nok for deg, så kan du gjøre det. Hvis du sliter med noe, at livet er vanskelig, kom, så ber vi for deg. Hvis du er syk, så legger vi hendene på deg og ber om helbredelse. Hvis du bare trenger å se hvor god Jesus er, så vil vi legge hendene på deg og be om at Gud skal åpenbare det ved sin ånd i dag, sånn at det kan bli lett for deg å slippe ting som du har vanskelig for å slippe i livet ditt. Velkommen fram i Jesu navn.